tās pārmaiņas, ko es redzēju, es sapratu, ka dienestam ir vajadzīga jauna elpa un noticēšana kaut kādām jaunām iespējām. Es redzēju arī sevi kā cilvēku, kas varētu vadīt šīs jaunās pārmaiņas un attīstību. Nu, manas prioritātes dienestā būs pirmām kārtām tie personāla jautājumi, gan no tā cilvēku skaita, gan no viņa kvalifikācijas, gan no tā struktūrālā darba organizācijas viedokļa, kā vispār tiek organizēts šis darbs. Jo nav nevienam noslēpums, ka ir problēmas ar personāla piesaisti un arī pakalpojumu nodrošināšanu. Otrs ļoti nozīmīgs bloks ir procesu iekšējo efektīvu vadību, lai cilvēkiem strādāt būtu viegli, ērti, saprotami, un gatavība un kvalitāte, kas ir galvenais neatliekamās palīdzības dienas uzdevums neatliekamās situācijās, tiktu nodrošināta pilnvērtīgi un pilnesenīgi. Tā pēdējā lieta, ar ko es noteikti gribētu nodarboties, pastiprināt, mazināt šo birokrātisko slogu darbiniekiem.